Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Наш гість сьогодні – це український письменник, директор видавництва «Добра книжка» Роман Омелянович Брезицький. У нас інтерв'ю в Skype, тому така штука. Вітаємо вас, Романе Омеляновичу, на Світлому радіо.
Вітаю вас.
Скажіть, будь ласка, а як для вас почалося письменництво? Ви ще в школі любили писати твори? Чи пізніше якось в цьому знайшли смак?
Я думаю, що це почалося вже в серці, в дитинстві, тому що мене дуже тягнуло всі роздуми про небо, і мені дуже подобалися зорі, без кінця на них дивився, сидів у садку на поваленій вишні, і дивився собі, я би видумував все, що хотів, все, що мені прийшло в голову. Мене, власне, вивело небо на творчу працю. Ну, я спочатку писав вірші простенькі, часто закохувався в дівчаток, писав вірші. Пізніше я читав багато класики, всякої різної української і світової. Але все були початки, тому що прийшов час, якимось чином відпала від мене література, так би мовити, цивільна література. Оце описування побуту речей, стосунків людей, це все було прекрасно, але що сталося в мене в серці, що я захотів чогось вищого, щось говорити, я захотів говорити про Бога. Крім того, в мене були такі нічні розмови, я не знаю, чи то сни, чи видіння, з Матінкою Божою, Богородицею, це було 4 рази. Я з нею говорив як з просто живою жінкою. Вона, власне, і сказала мені, то були її слова, підніми мене вище про створення оцього видавництва центру. Слово все-таки через Матінку Божу. Вона, до речі, привела до мене маленького Ісуса, зовсім маленького. Це було щось надзвичайне, це було вранці досвідку. Одного дня він маленький, пішов років 2, вона його вела за руку, він виліз мені на груди, я ж лежав. І так бавився, як дитина бавиться з батьком, перевертався. Тунця в ногах на мене сюди під бороду. Я боявся, що він впаде з ліжки, кажу йому, ти заспокійся. І власне, він послухав мене, ліг біля мене ліворуч, мати стояла з правого боку коло ліжка, ну так до плеча мого лівого. І ми оба заснули, що пам'ятаю, ткнув його волосся свого носа, воно так надзвичайно пахло, не можу сказати чим, як, це щось було так дивовижне, солодке. Бо після цього 3 дні я чув все на собі, на грудях, таку благодать, що собі навіть не уявляєте близько. Це була просто надзвичайна насолода. З того починалася ця моя письменницька творчість. Я писав таку поему прозі про життя маленького Ісуса. Не знаю, звідки то до мене прийшло. Перше воно було, потім оповідання. Пізніше, але була служба в армії, яка мене просто потрясла і перевернула, не знаю як. Був написаний роман «На Оливній горі», тому що я лежав в госпіталі разом з солдатами, пораненими афганцями. І записував їхніх вуст це все. Між іншим, люди, які потрапляють в такі ситуації, хай вони були 20 разів комсомольцями і комуністами, але в душі вони всі тягнуться до Бога і шукають рятунку через нього. Я був поруч з тим Михайлом пораненим в спину, крупногаліберним кулеметом, бронежилет в нього просто розсипався. І він лежав у Харкові в госпіталі, я був тоді там. І це все описував з його життя. Ну я вам скажу, що будучи юність провівши дитинство далеко від Бога, цей чоловік настільки навернувся, і в останні хвилини він, його дух жив Богом і тягнувся, тому що було невелике чудо, він вночі на своїх ногах, таких дуже роздутих ганареною, він ж не ставав, постійно лежав, бо операція запізніла через проблеми, лікарі невчасно зреагували, і він не міг встати. Він живим гнив, він гангренний. І ну, його вечора, після обіду, так він встав і пішов. Я був присутній, всі завмерли, вони сиділи в ліжках, медсестри отак, так і заклякли. І лікар, він пішов. пішов до дверей, вернувся, в нього очі були заплющені на тих ногах. Я це описав. Я бачу, як Божа сила піднімає людину, навіть мертве тіло. І це мене надзвичайно потрясло настільки, що і коли я вийшов вже з тої палати, то я впав на траву і раптом відчув, як небо починає отак сідати на мене, як така чавунна велика плита. І небо, і земля, я тільки лежав в щелині між ними. Вони мене так здавили, що я думав, ось щось помру, я був шокований. Так народжувався роман «На Оливній горі» про життя тих хлопців, який зараз і в ті часи був надруковано великим порівняно тиражем, було 25 тисяч, потім 5. Він весь розходився по людях, але він тяжкий, бо я це все, я не додавав нічого. Але час ішов, і я помаленьку загоювався. Потім прийшов час роману первосвіти, перших християн, бо, ви знаєте, історія про цих хлопців, 40 севастійських учнів, вони в церковному календарі, це були перші воїни, перші християни, воїни римської армії. Вони стояли на постої в Севастії. Це місто зараз належить Туреччині, а тоді воно ще відносилося до території було сучасної Вірменії. І знайшлися такі хлопці, які повірили, прийняли Христа. Ох, як би я хотів, щоб зараз хоча б деякі так прийняли, як вони, як про них написано. Це в них якось шло через кров, дуже дивно. Вони за Христа йшли на смерть так легко, що мене побудили вернути цю віру в наш час настільки, щоб люди відчули. Не знаю, чи я того досягнув, але вони дійсно були першим світом, як вони помирали. Слава Богу, що їхні імена відомі церкві, я міг то використати. Деякі елементи були відомі. Я там придумати там щось було, придумати важко було, тому що вони дуже багаті своїм життям. Але їхній корінь був в Ісусі. І настільки сильно, що до мене приходили не раз думки, що Ісус взяв, одягнувся в їхні тіла, і Він же в них сам особисто. Бо вони перші досягнули думки про те, що будучи воїнами, що вбивати не можна. Той їхній полк служив в охороні цього римського представника, командира військ, що стояли на постої, як він тоді називався, не претуріанці були.
Це і... особиста гвардія, національна гвардія, гвардія імператора, так? Претуріанці.
Охорона його.
Охорона, особиста охорона Цезаря.
Угу. Вони були християнами, і от коли були такі локальні битви, сутички, то вони старалися входити в оборону. Вони шукали по-своєму, як не вбивати. Вони більше або полонили, або якось, або вибивали зброю, позбавляли того, але не вбивали. Вони вже не досягнули такого рівня, що не могли вбивати. Вони не могли. Скоріше би самі пішли на смерть.
Треба ще такого рівня досягнути, щоб вміти не вбити, а забрати зброю. Це теж рівень мистецтва воїнського, напевно, в той час був.
Напевно, в той час був... Але вони в душі його настільки несли, сьогоднішнім словом, так круто, я маю на увазі Ісуса, що потім, коли вони вже були під час наступного гоніння імператора римського, я не пам'ятаю, хто там був зараз, і коли їх було на лід запроваджено, і вони там гинули на тому льоді від морозу, це такий був героїзм, що навіть їхній кат розігнувся і пішов до них. Я зараз імен їхніх не згадаю, бо прийшов час, немає під собою біля себе книжки. Але от потрясло те, що той, хто їх катував, ганяв на лід, він розігнувся і сам нікого не слухав, бо над ним сміялися. І він пішов до тих воїнів. От саме це в нашому часу так бракує, ви знаєте. Хоча б навіть частинка з того якась була, щоб прийшло відчуття і розуміння того, що неможливо без Бога. Ми без Бога заходимо в тупик. Цілі цивілізації заходять в тупик. Ми можемо будувати матеріальні блага, машини, там, ну що все хочете, блага створювати. Але якщо воно буде без Бога, буде тупик, прийде день, коли ми почнемо божеволіти без Бога. Ми ж ним створені, ми не можемо без нього жити. Ми, нам може тільки здаватися, що ми от розвиваємося, цивілізація розвиває, колись були відсталі свики, ми нічого не розвиваємося, ми стоїмо на місці. Має стояти, бути розвиток душі, тобто шлях до любові. Бог любов, якщо ми будемо йти до того, ми будемо врятовані, ми преобразимося, будемо любити один одного, це буде дійсно рай на землі, там є щастя і рятунок. От я був вчора, їздив в Софіївку, в Вінниччині відомий той парк Софіївський.
Умань, так.
Умань. Ну, звичайно, прекрасний. Але ви знаєте, коли супроводжуючий екскурсовод розповідав про історію цього, скільки вони там гробили людей кріпосних, яких зігнав Потоцький на будівництво того, щоб перевертати ті камінюки, це мені просто страшно стало. Тим більше, що він був головою масонської лоджі, і та Софія, це для мене це я повіяв в таких вищих колах урядовців. Він, власне, через неї помер, через її зраду на очах з сином, власним, своїм від першої жінки. Вона мала якісь контакти, він то прийняв болюче, він через неї помер, подарувавши той. І той парк мені зразу побляв. І чітко розділилася на дві половини. Розуміння Боже, розуміння людського. Люди йдуть захоплені, правильно, там ростуть прекрасні дерева, чудово зроблено, ті всі канали водяні, що хочете, зроблено гарно. Але це належить Богові, бо Бог, людина дерева не виростить, води не зробить штучно. От. Ну і крім того, мене боліло там, що багато людей померло, захворіло і того всього, до кого камінь пав, розчавив і так далі. Як бачите, що тут от, називають парк кохання, ну то все реклама сучасна. За тим стоять зовсім інші істини. І я побачив тому з одного боку Бога, волю Бога, а з другого людську волю, яка повна гріха. І що мені страшно зараз, ви знаєте, дивний такий час, дуже багато людей не можуть покаятися, вони закриті. Тяжко розбудити в душі той мерм, який тонко би відчував потребу покаяння, а щоб змінювати, аж до зміни людини, преображення. Цього не буде, я не знаю, як ми вирвемося з сьогоднішніх обставин життєвих, то дуже важко. Я не знаю, тільки перший крок до всього, до того, щоб йти до гори, то буде покаяння. Бог сам допомагає. Нам треба зробити один крок, але щирий і чесний. Все решта робить він. Він йде нам на зустріч. Ми робимо тільки маленький крок. Треба рятуватися з твоєї ситуації. Я бачу обличчя людей, їх було 30 чоловік, я їх поважаю, вони їхали разом зі мною, але якихось просвітлень я не бачу в їхніх лицях.
Дякую. З нами Роман Омелянович Бризіцький, письменник і також видавець. Є таке видавництво «Добра книжка», ми про нього теж поговоримо. Ми зараз зробимо музичну паузу, якщо ви не проти, Романа Омеляновича, і повернемося до нашої розмови за кілька музичних хвилин.
Мовчати, я хочу кричати. Послухайте, люди, є Бог, що вас любить. Якщо ти втомився, на серці тривога, звернись до Ісуса, Він правди дорога. Буду я співати, людям сповіщати про любов та милість, які мені явились, бо на Христі в стражданнях ти терпів знущання, щоб дарувати спасіння через воскресіння, Божий Син Ісус. Ісус Сповіщати про любов та милість, які мені явились, бо на Христі в стражданнях ти терпів знущання, щоб дарувати спасіння через воскресіння, мій Господь Ісус.
З нами на зв'язку письменник Роман Омеляныч Брезіцький. Ви його твори слухайте. Це і роман «На Оливній горі», це також і «Первоцвіти на честь 2000-ліття Різдва Христового» і «Свята 40 севастійських мучеників», ми щойно говорили. Їм присвячений цей твір Романа Брезіцького. І щойно ми говорили про Софіївку. Романе Омеляновичу, я думаю, що це така штука, і сподіваюся, що ви зі мною також погодитесь. Це як тінь. Тобто є речі, є тіні. І за всім тягнеться, тобто все змішане, як писав наш співвітчизник Григорій Сковорода, «Нєт нічого, що само себе вблажене, но со злим смішенно». Тобто є Санкт-Петербург теж, який стоїть на костях, в тому числі українського козацтва, є оця гігантоманія радянської доби. Дніпрогеси всякі, Біломорканали і так далі. Вони теж вражають величністю задуму, але за цим тисячі і тисячі зламаних людських доль і життів.
Це мене боліло і болить.
А ви сказали про нерв, якого ви, намагаєтесь досягнути його, досягти, торкнутися, можливо, в душі ваших читачів. І вам здається, що в наш час його важко знайти. Чому ви сказали в наш час? Через те, що тільки цей час нам дано, і тільки про нього ми можемо говорити. Чи ви вважаєте, що були часи, коли люди були більш відкриті до Євангелія, до покаяння, до духовності?
Ви знаєте, я думаю, що технічні прогреси наробив. Людина дуже сильно дуже відійшла від Бога, немає навіть часу думати про нього. Ми маємо масу видовищ різних, ми маємо того самого телевізора. Диявол будь-якими шляхами нас відтягує. Все, будь-що, аби не думати про Бога. Будь-що. Всякі, навіть от возять цілі екскурсії, показувати архітектуру, те, що людина створила. Всякі красиві речі, повно в Європі. Те саме зараз робиться в нас. Для мене це намагання відтягнути людину від Бога, тому що людина навіть не має часу думати про Бога. А це народжується в самій душі. Потреба Бога мусить стати в наш час дуже чітко, піднятися над усіма потребами. От тоді і долучиться, все думаєте про Боже, а все інше долучиться до цього, і ви будете щасливі. Я пережив не раз ці хвилини злиття з Богом, і я знаю, про що я говорю. Це дуже велика насолода і відчуття щастя поєднатися з ним. Ось, наприклад, був такий в мене момент в шпиталі, я мав в жовчному камінці, я думав, що я помираю від того болю, то що тобою раптом з'являється Ісус. І каже до мене, я чую голос чітко в собі, а ти покладися на мене, не бійся. Як я відповів подумки, я покладаюся на тебе. І ви знаєте, раптом починає дикий біль мінятися на насолоду. І так само росте. Настільки біль виріс, насолода виросла у моїй душі, що то стало вище болю, я скотився з ліжка, і тепер я вже качався по землі, я думав, що я, що то, та насолода в мені не поміститься, і я помру не від болю, а від насолоди. Таке було, якби частинку раю, присутності Бога відчув, і я перевертався по землі, але на щастя то закінчилося, згасло, і я себе абсолютно чув.
На щастя, блаженство закінчилося.
Так, надіюсь, що воно буде продовжуватися.
Ви коли говорили, я згадував Роману Миляновичу, Моїсеєві, Господь Бог сказав, ти не можеш мого обличчя побачити і залишитися живим. Я завжди думав, що це щось погане, а після вашого такого досвіду, думаю, можливо, дійсно, його б накрила така хвиля.
Тут поєдналося, розумієш, тут поєдналося віддіння з реальністю. А біль був, який в мені був, то реальний, але з'явився він, я його бачив, чув голос, і все раптом змінилось. Чи на 100% навпаки, біль змінився на солоду.
У радіопрограмі «Натхнення» наші слухачі слухають, чують ваші твори, це «Первоцвіти» і «На Оливній горі», але це не єдині ваші твори. Я б хотів трохи торкнутися і інших. Наприклад, оповідання «Дорога до раю», вона присвячена темі Голодомору. Взагалі, як ви обираєте теми, як приходять до вас задум нової книжки?
Ви знаєте, треба помучитися. Мене мучила ця тема, я не знав, як її висвітлити і передати її. І ось послав мені Господь людину, яка почала розповідати, яка пережила Голодомор, жіночка в житкому старшому віці, живучи в Будіпса разом з собакою. На млину. Там, де млин ще працював, бо НКВД-сти то контролювали. І вона разом зі собакою вижила, дожила до наших днів. От на цьому була побудована ця оповіданнячка. Оце була істинна правда, і вона дійсно могла в тих умовах вижити. Довела собаку до того, що він почав ділитися з нею, залишати її як жива істота.
Тобто навіть тварина може виявитися людянішою, ніж будь-які люди, так?
Так є. У «Малому вигнанці» там оповідання моє наступне. Отут поруч є високий замок, гора, на ній є джерело у Львові, славна гора львівська. То я його тут знайшов, того хлопчика, що мама п'яничка його прогнала, він тут ходив у монастирі Василіан, його харчували. Хлопчик шестилітній, Ромчик. То було моє наступне оповідання, яке мене самого потрясло, бо він там з псом разом ночував, так вода вимила під буком таку яму, диру. Мені туди листя нагребли, лазили туди, лягали на ніч, собака його грів, коло нього лежав. Це все правда. Просто, що я з собаки зробив ангела, вже в оповіданні.
І тут пес. Дуже цікаво.
Але я не думав про це, бо так було. Це чисті факти.
Цікаво мені... теж, що він ваш тезка, що теж Ромчик, як і ви.
А я брав матеріали з свого меншого сина Романа. І він був малим дуже в нас філософом. Я записував в такому зошиті його вислови. І поєднав свого сина разом з тим хлопчиком. Мій шестилітній був, як він висловлювався і тут. І так мені вдалося в їхні душі влізти. Ну він таки помер, той хлопчик, від запалення нирок. У 8-й лікарні тут. Собака під вікном був.
Ви педагог за освітою, так, Романе Миляновичу?
Ну, я не знаю.
Ви
Бродівське педучилище.
Ага, працювали вчителем в Зашківській середній школі.
Працював трошки. То не моє, я відчув, що не моє. Я дуже почав товаришувати з дітьми, став їм якби їхнім братом, і мене начальство дуже за то наганяло. Ніяк не міг подставити себе над ними, будь-яким міським суворим вчителем, серйозно не вдалося мені то. Тому я втік І вже тоді був зв'язок з матінкою Божою, вона вже мене вела, сказала про організацію цього видавництва, добра книжка. Все було сказано, я не вигадував. Але було сказано словами: підніми мене вище, підніми мене вище тричі. Я вранці пробудився і зрозумів, що я мушу щось робити. І отак ми народилися.
Видавництво «Добра книжка», так?
Так, так.
Хотів вас про видавництво розпитати. Які вимоги, вони ж, напевне, є, ну, до авторів? Які робляться видання, якого спрямування? Які, знаєте, виходять книги? Напевно, дуже багато, і так за кілька хвилин цього не розкажеш.
А я коротко скажу, що ми дуже багато перекладаємо з різних мов світу такої гарної, цікавої, глибокої християнської літератури. З різних. Ну, крім мусульманства, а так з православ'я, з католицизму ми беремо твори святих, перекладаємо з англійської мови, з німецької, з польської багато. Це переклади в основному. Але люди його потребують, і ми даємо, і даємо того.
Ви відчуваєте резонанс, да? Є якась відповідь, якийсь зворотній зв'язок? Ну, принаймні, книжки розповсюджуються, і видавництво продовжує існувати.
А я, шкода, що немає під руками, зачитав вам лист недавній з Києва. Як жінка дякує, що ми її літо видаємо. Бо вона почала тим жити, вона дуже самотня, хвора, і вона просто їсть ті книжки наші, так і пише. І мені було дуже приємно то читати. І тих, між іншим, листів було, ну, було кілька десятків. Це мене піднімає і тримає. І тому я знаю, важко зараз ті податки, ми все сплачуємо. Мусимо платити. Держава, яка руйнувала і храми, і то все, але податки бере з мене чуть ніяк не за горілку. Ніби я не книжки друкую, а горілку живу тут.
Ну це вже нова держава, не та, що руйнувала храми. Хоча все змінюється поступово, не так швидко, як нам би хотілося.
Так. І коли платиш ті податки, от в часи Януковича, я думав про те, цікаво, кому я плачу ті податки, чи державі, чи комусь приватному. Невідомої особі для мене. Були такі думки, були.
Да. Але, як сказали мудреці, краще бути гонимим, аніж гонителем. Тобто, якщо залежить від вас, от маєш перед власним сумлінням відповідати.
Я би не зміг бути гонителем, це не моє, ніякому випадку. Жодно. Я моментально ніби переходжу в того, кого гонять, і вже стаю ним самим і з ним. Це вмить відбувається, тому я не можу бути гонителем. Можу співтерпіти з ним, бо багато було того всього, але ось так, який є, не додає нічого.
Просто час... спокуса так і приходить, ти дивишся навколо і бачиш стільки нечесності, і ти не впевнений взагалі ні в чому. І тому приходить думка, то і я, напевне, можу, ну, якось ось таким же чином. Мене піддурюють, і я десь когось піддурю. Отак от воно і розповсюджується. Ісус сказав, що з причини примноження беззаконня любов холоне в людях. Це з приводу податків, така ремарка. Ну, на жаль, нестабільно все.
Відносно людей я відчуваю себе часто тою білою вороною, але я вже чую силу в собі настільки, що я готовий кидатися в бій, духовний бій. І це все все-таки робити. Але... Ну, чую силу, чую.
Ваша зброя – це, перш за все, ваша творчість, ваші книги?
Так, я тим живу всім. Нема жодного такого приватного видавництва в Україні, яке би видавало такі твори, це не похвальба. Але то є моя потреба. Я хочу дуже допомагати. Зараз допомогти словом набагато більше, навіть, чим матеріальним. Тому що можна врятувати людину словом. Гріш не врятуєш.
Так, да, не завжди. Для всього свій час, але слово має велику силу, це так.
Так, так.
З нами письменник Роман Брезіцький, ми в скайпі розмовляємо, він у Львові, бачить замкову гору, високий замок. Так, а ми тут теж, в принципі, на Київських горах. Добре, і повернемося до розмови за кілька хвилин музичної паузи. Ми спілкуємося з письменником Романом Бризіцьким. Ви на Світлому радіо чуєте його твори. Це і пам'яті 40 севастійських мучеників Первоцвіти, і роман «На Оливній горі». Це про війну в Афганістані і про духовний пошук в бездуховній державі, навіть в державі войовничого атеїзму. Роман Омелянович, як ви... Ми просто спілкувались. Ви розпитували, коли з вами зв'язалися зі Світлого радіо, як вони дізнались про вас, і чи читали ваші книжки, що саме сподобалось, які вимоги? Як взагалі саме ці твори потрапили в світлий ефір? Буквально кілька слів.
Та тут багато не скажеш. Ваші дівчата мені дзвонили, хотіли творів якихось, бо вже коли прозвучав перший раз «Малий вигнанець», вони запитали, чи є ще щось. І такий так зав'язався зв'язок. Але перший раз, найперший раз, то відсилав я сам щось із своїх робіт, а потім на цьому був будований повний зв'язок, я вже там з вашими дівчатами познайомився. Дуже гарні у вас дівчата.
Дівчата взагалі гарні. Ви розказували, що є хтось з ваших знайомих, це душпастирі львівські, які слухають Світло Радіо?
Так, Василянин, оці Василяни. В даному випадку мова йшла про отця Івана. Я чекаю, як його прізвище, я забув.
А хіба у... ще є прізвище, да? Ну я просто не знаю традиції. Якщо це отці, то там же ж тільки отець...
Так, отець Іван.
Отець Іван, так.
Є прізвище всі свої, звичайно.
Ага, але їх, як правило, там в дужках пишуть, просто щоб відрізняти одного Івана від іншого.
Ну, в даному випадку прізвище Возняк.
Ага.
Отець Іван Возняк.
Отже, слухають Світле Радіо у Львові, так?
Слухає.
Так він вмикав саме програму «Натхнення», щоб почути вас, чи як?
Я не знаю, чи через мене, але взагалі він слухає Світле Радіо. Він собі знає ту хвилю, включає і слухає.
Ми сьогодні трохи торкнулися теми такого духовного пошуку. Ви сказали, що у вас були видіння, були особисті, особливі переживання, які і штовхнули, в принципі, вас на створення видавництва «Добра книжка». Ну, спричинили, так би мовити. А з чого взагалі все починалося? Я знаю, що в Західній Україні, ну, традиційно люди побожні, вони з дитинства їх водять до храму, вони охрещені, потім конфірмація і все. Але, тим не менше, ми живемо в світі, і в нас є оця гріховна натура, так би мовити, і юначі пожедливості в Біблії згадуються. Як от ви пройшли весь цей період пошуку?
Я тоді так само поводився, як і всі юнаки, я був комсомольцем. Я би не сказав, що я в тому вірив. Вони так, теж такі, такі самі розбешака і з дівчатами бігав несамовито. Було це все, ми всі це переживали, і я переживав. А це, що прийшло духовно, воно прийшло пізніше, коли я багато пережив, особливо коли захворів, коли Афганістан пройшов оцей духовно, духовний. Через біль. Приходять такі речі через біль. Нічого дороги нема. Ти собі то не вигадаєш, аж ніяк не вигадаєш. Воно мусить йти через серце. Не надумаєш. Наприклад, перші роки я до церкви, якби так до храму чисто, я мені там було нудно і не цікаво. Найкращий храм для мене особисто це я сам. Не всі є храми Духа Святого, живі храми. І в Євангелії є, що зайди в свою кімнату, закрийся. От Ісус говорить, а Отець, Він бачить твоє серце, Він зрозуміє тебе. Оце в мене найкраще, коли я на годину, на півтора, може й довше закритися і поговорити з Богом, помолитися, чую Його благодать. Тобто Його відповідь приходить до мене, я тоді неймовірно щасливий. Але все дуже дрібніє з побуту, дуже незначне стає. Оці всі розмови, це все, ви знаєте, що віднедавна, на років 10, кажу віднедавна, я не можу слухати вульгарних анекдотів. Якесь сквернослів'я просто вивертає мене, я мушу десь втікати, ховатися. Люди це сприймають, сміються, що це їм від того смішно, а я не можу. Я чую, як то йде осквернення Бога через слово. Сказати я цього виразити словами їм не можу. Я один раз пробував тут дівчатам. Молоді, дуже гарні дівчата йшли біля мене, біля офісу. А я чомусь вийшов і стояв на подвір'ї, чув це все, дав їм зауваження. Ну, ви ж такі гарні, такі паскудні, погані слова говорити, може би, не треба. Ох, як вони мені дали, якби ти чув. Там мене обматюкали, що я, мов, ліз до їхні справи і так далі. А це мене дуже болить. То на сьогоднішній день я тобі кажу.
Кілька слів прозвучало слово «біль», «страждання». Значить, іншої дороги немає, поки ти молодий і не скуштував болю в житті. Ти легковажний, можеш собі дозволити таке блюзнірство, блазнівство, вульгарність, суєтність. Так, доки не перестраждав, не перемучився.
Як сказати, щоб дозволити, то я не можу сказати. То якась це мода, чи що. Я думаю, що люди позбудуться того. Вони всі почнуть відчувати, що цих речей не можна говорити, бо оскверняється знову. Але Господь великодушний до нас, Він нам багато що прощає. Але я тобі скажу, що після болю наступає мир, а потім приходить велика любов, яку ти починаєш відчувати до того, до Творця, того, хто створив тебе. То прекрасні дні, слухай, дуже. Коли я заховаюся в себе, у храм своєї душі, і перебуваю в молитві, для мене нема щасливіших моментів. В церкві не можу зосередитися, то певно мій мінус, щоб так віддатися. А от коли я сам, то я можу сягнути того блага, Господь дає.
Кілька разів в Новому Заповіті, от, зокрема в глибоких таких посланнях святого апостола Павла, написано, що не живіть за образом або за моделлю цього світу. Там грецьке слово «схема» зустрічається.
Це є.
Да, і є також слова, які відносять до апостола Івана, де сказано, що все, що в світі, то пожадливість тіла, пожадливість очей і пиха життєва. Все це не від батька. Тобто таке враження, що ми от в усе це поміщені, в усе це зовнішнє. І, як ви сказали, мода, в принципі, це від латинського слова, да? Modus vivendi, спосіб життя. Тобто це щось таке, що ззовні на тебе тисне, але спочатку ти цього тиску навіть не відчуваєш. Ти просто живеш от в такому світі, іншого нічого немає. Поки ти себе не спізнав, напевно.
Так. Тільки так.
Значить, на все свій час і...
Кожен з нас є стежкою до Бога. Кожен особисто є ширшою, вужчою, тупшою, коротшою. Але ми є стежками до Бога. І ми є дійсно ті храми, які... Ми знаходимо скарб в собі. Тільки в собі. Бо Він нас закладений Творцем. Ніколи не покидав Творець нас. Він живе в нас. Тут Творець Вселенної, Творець світів. Я... Пізніше це почав розуміти і навіть відчувати. І це мені дає силу до життя і до боротьби з тим всім брудом. Знаєш, як в мультфільмі Мюнхгаузен витягав себе за чуба разом з конем з болота?
Так, це дуже цікава картинка така, символічна.
Ну, і нам треба з того так само витягати себе. А Бог поможе, ми тільки спробуємо і все, і він потягне нас до гори.
Так, загублений син сказав сам в собі: встану ж і піду до батька мого. І встав і пішов, а батько біг йому назустріч. І прийняв. Дякую Романе Омеляновичу, що знайшли час і присвятили його.
Я тобі хотів ще сказати щось.
Будь ласка.
Я зараз працюю, мучуся над новим твором, бо два рядки прочитав в газеті буквально. Я газет не читаю, мені підказали. Хлопчик в Донецьку був поранений вдома в квартирі, в животик, йому аж три рочки, кишки вилізли. І він каже, що я, коли над ним схилилися, там прибігли, я йду до Бога і розкажу йому, що ті дядечки дорослі роблять тут на землі. Це мене потрясло. Буде новела. Вже знаю, як це зробити і передати. Не знав зовсім, але коли поносиш то собі певний час, і воно тебе поболить, то виходить. Віддам обов'язково на радіо Еммануїл.
Дякуємо буде... за радіо. Сподіваюсь, що ми почуємо це.
Так.
Романе Омеляновичу, я вам буквально кілька хвилин дам, якщо у вас є бажання просто звернутися до слухачів, які нас чують. В цей час є у вас щось на серці?
І звернутися?
Ну, щось побажати, можливо. Чого би побажали українцям сьогодні?
Будь ласка. Я хочу, дуже хочу, щоб... Я вже ті теми зачіпляв в своїй розмові, зачіпав в своїй розмові. Але я страшенно хочу, щоб перестали захоплюватися телевізором. Слухати інформацію поменше, менше, менше. Щоб раділи життям кожній травинці, кожній рослинці, а не технізованому світу, технізованому. Щоб находи шукали Бога в собі, саме в своїй душі. Ви знаєте, нагадаю вам, що ми є такими глиняними посудинами, в яких росте квітка. Та квітка – то є наша душа. І тому ми мусимо її підливати чистою, доброю, джерельною водою, а це думки наші, наша поведінка, щоб в тому вазоні, в наших, коли наше тіло розіб'ється вазон, а залишиться квітка душі, прекрасна квітка душі, яка буде представлена перед самим Богом. Доглядати її ми можемо тільки ми, просячи в цьому Бога. Так я образно кажу, щоб охопити більше для розуміння. В нас всередині квітка, наша душа. Доглядайте її з любов'ю. Сквернослів'я геть. Негайно геть мені сквернослів'я. Бо воно під ту квітку буде постійно підливати отруйну воду, і вона вам зачахне. Вона зачерствіє і перестане сприймати Бога. Оце я можу сказати.
Дякуємо вам, Романе Омеляновичу. Я підписуюсь під вашими побажаннями. Давайте будемо розумними садівниками. Навіть першій людині Адаму Бог сказав, щоб дбав за садочком. Вам творчих успіхів, Боже благословіння, Його присутності.
Дякую, дякую всім, Боже привітання.